COPE Lugo.
Estar informado.
Rematou o prazo dado polo Concello de Lugo aos locais de hostelería da cidade. Como saben, durante a pandemia, abriuse moito a man para permitir a colocación de terrazas na vía pública. Era unha cuestión de necesidade e é que as normas de precaución impedían a aglomeración de xente en espazos reducidos. Pasada esa alerta sanitaria, había que facer unha regulación. Foron contabilizadas máis de 300 terrazas na cidade de Lugo. Só medio cento delas tiñan autorización. A maioría foron retiradas nos últimos días. A policía local tivo que sancionar a 4 propietarios. Neste momento, o goberno local ten sobre a mesa unhas 140 solicitudes de legalización. Os hosteleiros recoñecen que están nun momento de incertidume. José Luis Pardo e Aser Blanco.
Esta é unha terraza que tiene luz, está señalizada, está perfecta. Pero claro, entendemos que la posición del ayuntamiento de que, bueno, que hay que retirarla de la zona de estacionamiento. Lo que pasa es que, bueno, yo entiendo que si me dicen que sí el día de mañana, hay que desmontarla y volverla a montar. Entonces, claro, yo estoy a la espera que me contesten aún del ayuntamiento, por eso no la quité.
Una, que nos hagan retirar la terraza sin saber si la vamos a poder montar o no. Y eso que no nos han dicho una cosa definitiva, dejan en el último borrador que nos mandaron, pues dejen entrever que se van a poder mantener algunas de ellas. En mi caso, la instalación de la terraza nos costó unos 6.000 euros. Y claro, pues si no la podemos tener, pues habrá que buscarle una solución.
Que din os hosteleiros que fixeron un investimento importante para ter unha terraza atractiva, un lugar cómodo e bonito para os seus clientes. Pois algo que é evidente, que esas terrazas tamén melloran a imaxe da cidade e de xeito especial de moitas rúas e barrios. A ser Blanco de novo.
Nosotros esta empresa se encuentra en una decisión de que, claro, invertimos un dinero en una terraza, la pusimos porque entendemos que es la primera vista que tenemos del restaurante, entonces tenemos que ponerla bonita y queremos ponerla bien.
Por outra parte, o feito de retirar as terrazas suporá en moitos casos a perda de postos de traballo. Menos mesas, menos clientes, precisase menos persoal. José Luis Pardo.
La incertidumbre, no sabemos si lo vamos a tener o no. Y bueno, realmente es una cosa que a nosotros no es solo decir, pues tenemos o no tenemos terraza. Nos atañe pues a la hora de contratar personal, porque obviamente unas terrazas pues exigen pues tener un mayor número de empleados. Entonces, claro, no sabemos si podemos contratar, si no, pues nosotros pues una terraza como la que teníamos, hablando claro, son dos puestos de trabajo.
A pelota está agora no tellado do Concello. Os hostaleiros piden que as cousas se fagan con criterio. Cheche Real é o presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo.
Que haya unha unificación, que haya un criterio, ¿no? Temos que dar unha boa imaxe no exterior dos nosos establecementos en forma de terraza, de que se permitan terrazas pechadas, ¿no? E poña un precio, etcétera, etcétera, pero que queira ter unha terraza pechada para poder traballar no inverno tamén, ou cando chove, etcétera, etcétera, pues que poida tamén facelo. Todo ocio nocturno, eu penso que pode ter posibilidades de ter terraza hasta certa hora, que consensual e tal, pero abogamos porque o ocio nocturno poida ter unhas terrazas hasta unha hora que xa digo, se consensúe, ¿no?
Veremos o que sucede no futuro. De momento, hoxe por hoxe, Lugo ten moitas menos terrazas das que tiña. Todo o mundo está de acordo en que algunhas non podían sobrevivir. Outras, en cambio, seguramente aportaban máis do que restaban.
Blendio Autogomas, concesionario oficial Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Jeep y Abarth en Lugo, patrocina la información del tráfico.
Hola, muy buena tarde, son José Luis Ramudo. En canto a tráfico se circula con normalidad por toda a rede viaria da nosa provincia. En canto a tempo seguimos con ceo limpo, sol radiante e tempo seco. Eso sí, as temperaturas son frescas. Baixamos os 3 graos pola mañá, non pasaremos dos 18 nas horas centrais do día. Seguimos contándoche cousas.
¿Todavía no te has enterado de que tenemos en Lugo un nuevo concesionario oficial extraordinario?
¿Tú también lo sabes?
Pues claro, es Blendio Autogomas, concesionario oficial de Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Jeep y Abarth. 6 marcas en el mismo concesionario y con unos precios que son un escándalo.
Me voy ya a Blendio Autogomas, que no quiero perdérmelo. Blendio Autogomas, tu
concesionario oficial de referencia en carretera de A Coruña 103, Lugo.
Non é sinxelo estacionar un vehículo a determinadas horas do día en algunhas zonas da cidade. Máis ben, parece misión imposible. Nos últimos días asistíamos a unha avalancha de propostas por parte dos partidos políticos. Algunhas parecen sinxelas, outras realmente inviables. Que fixo o BNG? Básicamente tirarlle da chaqueta á Xunta. Pídelle que abra polas tardes ao público en xeral os aparcadoiros públicos do Instituto Ollos Grandes e do Lucus Augusti, tamén o da Escola de Formación do Profesorado. Están no entorno de Ramón Ferreiro, moi preto do centro. Polas mañás están reservados para o persoal dos centros. Tamén lle pide o BNG á Xunta que abra o público polas tardes o aparcadoiro do edificio multiusos. Escoitamos ao tenente de alcalde, Rubén Arroxo.
Dende que comezaron as obras da intermodal, eliminaronse moitas prazas de estacionamento no parking ao carón da estación de ferrocarril. Dende o BNG creemos que estas prazas se poden sustituir se a Xunta abre polas tardes o aparcadoiro que ten no edificio multiusos, que ademais está preto da estación de ferrocarril e moito máis preto do centro. Aí poderían aparcar os veciños e veciñas de Lugo de forma gratuita, como se pode aparcar xa dende hai tempo no aparcadoiro do concello que hai no edificio do que era o antigo seminario menor.
Son propostas que fai o BNG, que lembramos, leva a área de mobilidade dentro do Concello de Lugo. Entre tanto, o Partido Popular propón o uso de fincas que agora mesmo están abandonadas nun estado ruinoso para construir edificios de aparcadoiros en altura en varios puntos sensibles da cidade. Analizou a situación de diversas parcelas na Milagrosa e na Avenida de Fontiñas. Tamén a contorna da Rúa Santiago, da Rúa Paxariños e da Rúa Castelao. Escoitamos o concelleiro popular Ramón Cabarcos.
Os aparcadoiros en altura poden servir para os residentes, preferentemente tamén para os servicios de primeira necesidade, pero tamén xestionados dun xeito online cunha reserva previa para xente da contorna de Lugo, do rural ou visitantes que teñan garantido un aparcamento nunha determinada zona para poder achegarse ata ali. Temos que quitar os coches da superficie, pero non temos que quitar a posibilidade de transportar de xeito rodado porque a actividade económica e os barrios necrosan e envellecen con dificultades por culpa desta limitación.
En Lugo, atentos a esta historia, unha sogra chamou o teléfono 092 da Policía Local de Lugo para denunciar problemas de convivencia coa súa nora, coa que estaba convivindo nun domicilio aquí en Lugo. Segundo o seu testimonio, dedicábase á prostitución e sempre estaba drogada. Ao final, o que acabou detido foi o seu propio fillo por un suposto delito de violencia machista, e é que foi el quen supostamente meteu a muller no mundo da prostitución e, ademais, agrediu unha de xeito violento en varias ocasións. Xa pasou a disposición da xustiza. Como todo mundo sabe, agora mesmo temos a diferentes grupos, diferentes partidos políticos e diferentes correntes de opinión en relación co proxecto de Altri. Hai xente a favor e xente en contra, colectivos que apoian a súa implantación e colectivos que non. Partidos políticos como o Partido Popular que o consideran unha oportunidade, para outros como o BNG é unha bomba ambiental. O caso é que o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, insiste, non se autorizará en Galicia, neste caso en Palas de Rei, ningún proxecto industrial que non cumpra escrupulosamente a legislación ambiental. Escoitamos a Alfonso Rueda.
Non se va a autorizar en Galicia nada que non cumpla estrictamente toda a normativa. Pero lo contrario, tampouco. Si cumple, non dejaremos de autorizarlo en ningún caso, por muchas que sean las presiones, por muchos que sean los intereses.
O Partido Socialista pide máis claridade. Pide máis información sobre este proxecto para tranquilizar a poboación. Gómez Besteiro.
Mire, a relación que as celulosas que teñen en Galicia é que botan fume e huelen mal. Esa é a relación que ten, a percepción que teñen os galegos, a inmensa maioria dos galegos. A súa obligación é sacalos desa dúbida si é que é verdad ou si o proxecto é certo do que dicen ou é absolutamente diferente.
E o deputado por Lugo, José Manuel Balseiro, despedíase do Parlamento de Galicia. Foi nunha despedida emotiva, despois de 6 legislaturas, un cuarto de século na Cámara. Duro, a veces, nas súas intervencións, onde tivo palabras amables para todos. Balseiro tomaba posesión hoxe como senador.
Aquí conocín grandes parlamentarios. O señor Méndez Romeu, o señor Suárez Canal, do Bloque Nacionalista Galego, un gran parlamentario. O meu amigo José Manuel Barreiro, o meu amigo Manolo Ruiz, e podría nombrar moitos máis, que aquí tedes un amigo e desexo moita suerte no personal.
Ata aquí o tempo da información local, escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz.